cattedra.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje arhimandrita Mihajla Tošića, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena i arhimandrita Stefana Milenkovića, igumana manastira Zočište na Kosovu i Metohiji, na temu Moj život u Hristu. Ovo predavanje je održano u maju tekuće godine u organizaciji manastira Draganac i humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje.
Dobro, drage braće i sestre, hvala vam na poverenju i ljubavi što ste nas pozvali i što smo evo stigli da dođemo. Malo je gužba usput, pa nismo baš na vreme, kasnimo neki minut, ali evo stigli smo. Više puta je otac Hristofor zvao da dođem i više puta sam rekao da ne mogu i uglavnom u principu ne volim da govorim, ali pošto je ovaj moravski kraj i pošto ste vi najuporniji i najbrojniji Srbi naše ovde na Kosovu i Metohiji, imao sam potrebu i hteo sam iz ljubavi prema vama i vašoj čvrstoj veri i nameri i borbi za svoj kraj da dođem, jer jednostavno ste za poštovanje, pošto znate kako je prošla Metohija, kako su neki drugi krajevi prošli. Vi ste ipak Moravci, pokazali se kao čvrsti, dobri domaćini, dobri ljudi i zato posebno poštovanje prema vama i zato sam posebno i pristao na kraju da budem s vama, jer jednostavno nemam tih darova. Ima učenih ljudi i ljudi koji su završili te veće škole, pa oni jednostavno lakše i to govore sa iskustvom i sa znanjem, a eto, ja ću pokušati u nekim kratkim crtama da vam se predstavim kao jednostavno hrišćanin, kao čovjek koji živi na ovim prostorima, budući da smo i rekli da je tema Moj život u Hristu, jednostavno to znači da vam se u kratkim crtama predstavim. Ja sam rođen u današnjoj Republici Srpskoj, odnosno distriktu Brčkom, 1972. godine, završio osnovnu školu, onda krenuo u bogosloviju 1987. i krenuo putem, jednostavno tada se planiralo da se bude sveštenik i da se završi bogosloviju pa da se postane sveštenik, ali eto, volja moja, uglavnom i moje bubice su me dovele, jer sam upisao bogosloviju u Krki, u Dalmaciji, koje je isto posebno jedno mesto i u manastiru Svetog Arhangela Mihajla i bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krki, koja je 5 km od mesta Kistanja, a negde 20 km od Knina. I to je isto jedan deo koji se lako zavoli, jednostavno sama Dalmacija i sam taj kraj mi je ušao pod kožu, ali eto, nije mi se dalo, već 89. napravio sam neku glupost i napustio sam bogosloviju Sveta tri jerarha, onda su me poslali u Prizren, jer je tamo falilo đaka u toj mojoj godini i stvarno je bilo samo petorica. Onda sam ja došao iz Krke, došao jedan iz Karlovca, jedan iz Beogradske, tako da nas je nastavilo iduću godinu osmorica. Tako sam stigao u Prizren. Put do Prizrena isto bio zanimljiv i sve što je vezano za Prizren je ostalo zanimljivo, ali ono što je meni kao monahu značilo danas jeste da sam shvatio da je to tada bilo iskušenje i da je tada sve što me je snašlo u stvari bio neki put da se dođe do Prizrena i da se zavoli ova kosovsko-metohijska zemlja. I eto, od te 89. već je prošlo 36 godina, ja sam nakupio tih prilično godina. Za to vreme I kako sam došao u Prizrensku bogosloviju, prihvatili su me iskreno kao svog, samo sam izdiktirao ocene koje sam imao i ispričao im šta sam iz kog predmeta imao, sve su to praktično sam samo 4 dana izostao sa nastave, tako da sam mirno nastavio. Ali onda su krenuli drugi problemi, krenuo je rat u Bosni, krenula je vojska, ja sam 1991. dobio poziv i otišao u vojsku i to ciljano u Đakovicu, računajući Đakovice nas neće niko dirati, tu smo blizu, a opet kao bogoslov prizrenski imao sam i profesora i Đaka ko da me obilazi, međutim bilo je to što je bilo, moralo da se ide dalje. Išli smo na linije razne, tako da smo prošli ta razna dešavanja kroz Hrvatsku i Bosnu i svo to vreme jedina moja molitva je bila da vidim dečane. Dečani su mi kao bogoslovu i kao nekom koji žive na ovim prostorima ostali kao nešto što je ne samo moje, nego jednostavno to je mesto svih ljudi, ali Dečani kao manastir i Sveti kralj i svetinja Dečanska je bila magnet za mene kao bogoslova, za mene kao vojnika i eto, Bog je dao da sam se skinuo 18. augusta 1992. u selu Belagićevo blizu Brčkog, a da sam već od 21. augusta 1992. upoznao i tada oca Stefana, jer sam od te godine, od te 1992. mi smo zajedno, evo, i mi zajedno imamo 33 godine, zato smo i ovde večeras i zato mi je drago što je pored mene, jer je on tada bio isto stariji iskušenik i stariji potonji prvi monah u Dečanskom bratstvu i u Dečanima i on me, da kažem, prihvatio, jer ja sam tada došao sa mnogo bubica, nisam imao malo nego mnogo, imam i dan danas, a tad znaju samo oni koji su bili sa mnom koliko je kroz moju glavu prošlo buba i najbolje bi bilo reći da je to uvijek na mojoj glavi jedan veliki pčelinjak i tako samo nešto zuji. Ali eto, blagodaću Božijom, ljubavlju Božijom, prvo tu sam počeo iskušenijski svoj život, da bi već 1993. vladika Artemije tražio da pošalju nekog u episkopiju da kuva i da pere, da čisti riba i polira. I eto, 1993. sam već, mislim da je to bilo jedan dan popodne, kada je došao iguman Teodosije, tada je bio iguman Dečanski, ja sam uzeo krave i sećam se tog dana i te večeri, kaže, aj kad pomuzeš krave da se lepo središ, pa idemo u Prizren. Tako sam ja slučajno opet otišao u Prizren i tako slučajno počeli smo tu u episkopiji te poslove koje smo imali. Onda smo jedno večer 1994. u oči Aranđelov dana ujutru otišli do Crne reke, uveče sam se zamonašio te 1994. Onda smo se sutradan vratili u episkopiju Prizren, onda smo preko sutra otišli u Dečane, tada se zamonašila jedna grupa Dečanaca, onaj koji je moj klasić i stalno smo isto zajedno, pored oca Stefana, to je otac Makarije, sadašnji iguman Fenečki, on se te večeri zamonašio, tako da sam ja, pošto je bilo njih četvorica, ja sam mu bio asistent, to davao sam mu podrasnik i rasovi. Tako je bio nastavak tog života, da bi već 95. me vladika na Teodorovu Subotoru položio za đakona, a 95. u jesen je trebalo da budem vozač, međutim napravio sam opet neki problem i opet nisam bio dobar, pa sam završio kao ekonom u Crnoj Reci te 94. sa jasnim uputstvom tadašnjem igumanu crnorečkom Nikolaju. Tako me vladika Arteme predstavio Nikolaja. Slušaj, ovaj će da bude ekonom, ali ovaj može jedno 10 stvari istovremeno da radi, a Crna Reka je mala. Dosta vam je jedno 2-3 posla da uzmete, nemojte 10. Tako to mi je bila ovako šifra. Malo ga obuzdaj. Tako sam od 95. od Svetog Janikija Devičkog postao ekonom i dogovor je bio negde pred maj, u aprilu. Znate svi kako to ide, uvijek u aprilu, pred majski sabor se nešto priprema i onda ja pretpostavim i odem u Prizren da se vidim sa vladikom Artemijem i zamolim ga, pošto smo već imali pripremu za obnovu Sveti Arhangela, reku, molim vas, nemojte da bude neki premeštaj, pošto se to često dešavalo kod nas ti premeštaj, nemojte me dirati iz Crne Reke dok ne budu Arhangel. Ne, kako, nećeš ti ići nigde, ti si u Crnoj Reci, ti si ekonom, ti tamo trebaš. Da bi došao 10. jun te iste godine, znači u aprilu smo razgovarali, 2 meseca kasnije postaje iguman Sopoćanski Petar Ulemek, a Mihajlo zamenik i ekonom. I onda kažem neću. Pokupim se, zaključam se u sobu i neću. I dolaze svi, nikom nisam teo da otvorim vrata, do Petra uveče je došao i onako kaže, ti mene ne voliš, ti nećeš tamo da ideš. Ja ustanem, izađem i kažem, reko, hoću ja s tobom da idem, ali ja sam imao prije 2 meseca jasan dogovor da ne idem nigde. Međutim, onda sam jedno 7 dana bio vožen po eparhiji, tako malo su me skuvali kao ono žabu. Onda sam morao da prihvatim posle nedelju dana provedenih na tim putevima, otišao sam srećan u Sopoćanima. Tako da je počelo u Sopoćanima, od juna 96. tako do 98. 98. je zakazano bilo osvećenje, početak života i tu postaje opet naš zajednički život, iguman Stefan postaje iguman, ja mu postajem zamenik i glavno spadalo i smetalo, ali eto, prihvatili smo tu dužnost i radili smo zajedno, ali nažalost 98. smo počeli, a već krajem 98. mislim da je bilo krajem godine da je došao vladika Artemije, rekao ti 99. ideš na drugo poslušanje i nisam došao da se dogovorim, došao sam da blagoslovim, ima da radiš kako se kaže. I onda je došlo ta 99. 9. januara ja postajem namjesnik ili kako je to bilo, starešina Sopoćanski, ja Petar Ulemek, VD Đurđe Istupova i onda opet. I onda dolazi ono što svi ovde vrlo dobro znaju, to je ta 99. 10. jun, kad su se malo zaigrali s nama i sa ovom zemljom. Mislim da iza svega toga i to bombardovanje i sve to što se dešavalo, to je posledica, siguran sam, jednog plana koji ima onaj, što bi mi ljudi rekli, nečastivi. Ne verujem da je to plan Boži, nego jednostavno taj nečastivi je zagrio srca tim nekima da misle da ovde će da se desi nešto posebno kad nas proteraju, kad nas ne bude. Svi ste svedoci toga. Ja sam jednostavno se pridružio praktično, iako sam bio zvanično starešina Sopoćanski, ja sam od 10. juna, već od 11. bio vozač i Patrijarha Pavla i vladike Artemija i vladike Atanasije, povremeno i Amfilohija. Jednostavno sve što se dešavalo u Gračanici u te dane, to nam je bio kao neki krizni štab i mesto gde smo se jednostavno svi okupili, pa šta je ko mogao da pomogne, sestre da čiste, da peru. Zna to Serafima iz tog perioda i ona je bila u tim krajima. Znaju svi ovde, oci i svi vi znate, svi koji ste prošli. Znate kroz što smo prošli i što smo prolazili, ali eto, ja sam to više puta na drugim mestima volio da kažem. Meni je u to doba, iako je bilo strašno sa svih strana, među nama je vladala jedna ljubav, jedan odnos, jedno poštovanje, jedna borba da ko kome šta može da pomogne. Nisu bile podele koje smo postali kasnije svjedoci. U to doba smo svi sa svih strana gledali kako ko da pomogne. Vladika Atanasije iz Hercegovine, te pomoć, te novac, te Grci naši, naše braće, samo taj otac Partenije, arhimandrit koji je sad u penziji, i oni su u svojoj crkvi sada napravili jedno mesto gde primaju te beskućnike ljude, napravili su tu narodnu kuhinju kao što mi imamo i primaju te ljude i daju im hranu, ali u te dane, te 99. 2000. oni su preko grčke vojske po 3, 4, 5 šlepera te hrane, te povrća, te voća, te pomoranđe. Jednostavno, sa svih strana smo dobijali pomoć. Ja sam recimo konkretno išao u Hilandar, kad je Hilandar ne znam koliko novca skupio pa poslao za Kosovo Metohiju i drugi ostali manastiri, crkve, jedno sa svih strana je dolazio novac, sa svih strana je dolazila pomoć, sa svih strana se opet i delila ta pomoć. Znate vi to svi dobro kako je bilo u te davne, ali eto, u te dane ja sam upoznao i vladiku Atanasija i s mitropolitom i patrijarha sam znao još kao bogoslov, znam ga, najbolji su primjeri, pošto sam ja bio uvek loš pojac i nisam dobro pevao, samo osjetim nešto me ubode u rebra. Kad se okrene ono tadašnji vladika Pavle, samo te malo gurne, pomeri se odatle i nastoji da peva. Tako je radio. Nije nas trpio koji smo bez sluha i koji smo lupali po pevanju, on odmah izađe iz oltara pa otpeva stihiru. Tako sam ga upoznao i kroz to što istu slavu slavimo i što sam, recimo, ta dva primjera su mi najbolji. Kad sam bio u Krki, u manastiru, tada je crkvena opština Kninska slavila Vaskrsenje Lazara. I onda mi, bogoslovi koji slavimo Vaskrsenje Lazara, skupimo se, odemo vozom na slavu u Knin. Tamo đakonija svih vrste. Ima ovde još jedna dalmatinka, zna kako je bilo tamo. Bilo je lignji, bilo je i hobotnica, i škampi, i čuda, svega živog. I onda se jelo lepo. I sad dolazim u Prizrensku bogosloviju i kažu vladika Pavle, slavi slavu. I ja sad, kad je bilo u Kninu, onako šareno, sad će u Prizrenu da bude još šarenije. I odemo naš četvorica bogoslova, kod vladike na slavu, on kaže, deco, sačekajte malo. I mi sačekamo ispred vrata, računajući, sad ćemo za trpezu. A on ode gore i na jedan mali keksić stavi malo meda i jedan oraščić. I tako na jedan tanjirić donese četiri keksića sa malo kašućicom meda i jednim orahom. Kaže, sretno vam, deco, s nosom. I onda odeš i čudiš se. Ali to je bio vladika Pavle. Iz tog perioda se sećam i kad sam te 93. postao ja kuvarica i domaćica u episkopiju Prizren, zateko sam gore na tavanu mrežu na kojoj je skupljio suvarke. To znam još iz bogoslovije, da je uvijek onaj njegov posilni, ili on je bio jednostavno u crkvenjak, ali je slušao vladiku Pavla besprekorno, tako da ono bogoslovi što ostane komadiće hleba, mrvice i ostalog, on to dođe, pokupi sve u jednu kesu i uvijek smo se čudili, mislili smo da hrani ptice. A u stvari to je bilo, ta kesa je išla, to sam video svojim očima, na tavan, a na tavanu je bila mreža kao ono sito za pesak, tu ti je vladika Pavla držao te suvarke, i sve to što ostane od bogoslova raširi, gore, gore se osuši. Tako da sam zatekao te suvarke. To je bio vladika Pavle. Mislim, sad razumem, tad nisam baš mnogo da razumem, tad mi je bilo važno samo da jedem. Na bogoslovima, dok smo u školi ili tu u srednjoj, daj samo da jedeš. Ali dobro, prošlo je to. 99. Šta da vam kažem, jednostavno, koliko god da čovjek o njoj priča, koliko god da se ponavlja i vraća, jednostavno, svako od nas doživio na svoj način. I uvrede, i poniženja, i napade, i sve ono što je bilo od pucanja do ne znam kojih dešavanja. Jednostavno, o tome može da se priča od jutra do sutra, što kaže naš narod. Uglavnom, od 2000. krajem 2000. Vladika Artemije, pošto sam ja volio da govorim o šaranu, šaran pa šaran. On kaže meni te jeseni, kaže, ajde naruči onu tvoju ribu. Koju moju ribu? Pa onu ribu, onaj auto, kaže, što si. Tako da sam za miraz krajem 2000. dobio šarana novog i da se vratim u Sopoćinu. 2001. sam se vratio i tako. Od 2001. do 17. marta 2004. opet, da kažem, je bilo mirnije u Sopoćani, bavilo smo se Sopoćanima i sopoćanskim poslovima, a onda je 17. mart i ono drugi pogrom koji svi vrlo dobro znate, opet smo se okupili svi u Gračanici, opet smo pokušali nešto dobro, i opet smo videli da nas prave budalama i opet smo išli po cijelom svijetu da pričamo kako to je nepravda, kako je to pokvareno. Jednom prilikom kad sam bio u State Departmentu sa upratnje vladike Artemija, pošto je bio taj šef State Departmenta, bio je čovjek koji je bio ambasador u Beogradu i znao je srpski. I onda tu ti sediš, ne smiješ da progovoriš. I u jednom trenutku, bez blagoslova, bez ičega, sam se rekao, oprostite što moram da kažem, ali dok ćete da nas lažete. I dan danas, i mislim, sve ovo što se nama Srbima dešava, mislim da je posljedica jedne velike laži. Ali kako kaže naš narod, u laži su kratke noge, pre ili kasnije sve će se pokazati. Ali u te dane mnogo je teško palo taj drugi. Nekako prvi smo taman počeli da preboljavamo, a došao je drugi pogrom i mislim da je to bilo previše. Sveta Trojica i Bogorodica u Mušotištu i sve ono drugo što su radili, Prizren onako spaljen, onaj nesrećnik što stoji na crkvi, lomi krst i to onda prikazuju, optužuju nas da smo pobili decu, a tu decu, evo, svi znamo da nije, kao 99. pobili u Račku, pa se sve dokazalo da nije bilo pobjednika u Račku. Jednostavno, svo vreme samo lažu i kako lažu, sve više lažu i mislim da sve to što oni rade vratit će im se. Samo, eto, ono što stalno i sebi govorim i vama mogu da kažem, ne smijemo da budemo lažovi kao oni, mi moramo da budemo bolji od njih, jer mi moramo da budemo narod Svetog Save, da se držimo od našeg pravoslavlja i prave vere, jer ovo neće dobro da donese. Svi smo toga svjedoci. I tog 17. marta i tog novog pogroma bolje da se svega ne seća, jer kako se čovjek seti, uvijek se potreši se ponovo i opet mu padne teško i opet treba da iz početka nešto počinje, ali u svakom slučaju svi ste vidjeli i svi ste to osjetili na svojoj koži. Vama se ti stvari ne treba pričati ponovo. Ja ono što znam jeste da je ta godina bila između nama proizvela prve razdore koje su se kasnije kulminirali 2010. ali te 2004. smo vidjeli šta se desilo. Ja sam onda 2005. pokušao nešto sa vladikom Artemijem da porazgovaram, da skrenem pažnju, da neke stvari ne mogu kako idu i dobio sam kanonski otpust. Pravilo je da se prvo ima prijem, pa onda otpust. Ja sam dobio direktan kanonski otpust, onda sam jednostavno u šali, kad smo pričali, gde ćemo za Kosovo, idemo na kraj svijeta. A pošto sam ja upoznao te monahe po Americi, onda sam se javio vladici Longinu, tadašnjem administratoru zapadnoameričkom, da hoću da idem na Aljasku, on kaže, ajde dođi. Onda su me ti monasi prihvatili, oni su mi poslali karte, onda su mi dali te, oni imaju te neke milje, neka čuda što daju jeftinije karte. Uglavnom bio sam gost njima i te godine sam, jer su oni prešli u Srpsku pravoslavnu crkvu 2002. a ja sam te 2005. bio prvi kaluđer koji je došao da se druži s njima. Meni je trebalo da odem, da oladim ovu bosansku glavu, a njima je bilo zanimljivo da vide nekog kaludzira s ovih prostora. Tako da su me primili, prihvatili I mogu da kažem samo jednu stvar, otišao sam sa hroničnim kolitisom i 11 rana na želucu. I posle mjesec dana nisam imao nikakvih više tegoba. I evo dan danas, to je iskustvo Aljaske da ne samo da sam oladio glavu, nego sam se izlečio od svih bolesti i svega što sam dotad imao. Jednostavno više tih bolesti nisam imao. Mogu samo da zahvalim Svetom Germanu. Pomogao mi je mnogo, jer jednostavno neke stvari sam u životu kasnije drugačije radio. Ali svakako da sam još ostao težak čovjek i sebi drugima, a u svakom slučaju 2005. sam otišao, 2006. sam pisao vladici Artemiju da se vratim ponovo ovdje na Kosovo. On je rekao, dođi, naće se neka kapa iza Rajka. E, ja nisam bio spreman za tu kapu, htio sam da pregovaram, ali kad sam dobio takav odgovor, onda sam se javio vladici Sremskom, on mi je više puta i od Stefanu, išli smo čak i kao Sopoćanci da gledamo neke sremske manastire, da nam pređemo tamo, onda mu sam se javio, on je rekao, nema problema, dođi. I kad sam došao, nisam otišao tamo gdje smo se dogovarali, otišao sam u Fenek i znate to sad u Feneku kako je. Ja sam tamo počeo sam, onda sam pozvao oca Makarja, onda nam je otac Marko iz Sopoćana došao tako što je uzeo kanonski prijem, pa kanonski otpust, pa sredio papire i došao za slavu prvu u Feneku i rekao, kaže, donio sam ti poklon. Koji poklon? Kakav poklon? Pa mene, ja sam došao. Tako smo dobili Marka u Feneku, to je zanimljivo. U svakom slučaju, Fenek je bio mjesto gdje se okupilo dosta ljudi, je dan danas se okuplja i drago mi je i blagodaran sam Svetoj Petki što smo tamo došli i živjeli to neko vreme. Ja sam čekao moju priliku, prilika se pokazala te 2010. opet u maju, opet sabor vraća nas u episkopije u Prizrenu i parohijski dom i obnovljena je crkva, onda sam video svoju priliku i sačekao Vidovdan, za Vidovdan pitao vladiku Artemija da se vratim, kaže možda hoćeš, hoćeš u Prizren, hoćeš u Prištinu, te god hoćeš, dobro si došao, rekao mene Prizren jedino zanima, ja bi se tamo vratio i tako sam se vratio i onda je počela obnova kuće pored Ljeviške, oko toga sam se malo zauzeo jer mi je bio cilj i plan moj je bio kad sam se vraćao u Prizren da budem Prizrenski kolučar, da sedim pored Ljeviške, otvaram crkvu i zatvaram i da ćutim. Međutim, došla je opet romantična 2010. i opet smo imali sukoba i razdora i novi potres i onda se desilo što se desilo i tim neće da se bavim mnogo. U svakom slučaju preuzeo sam Arhangela u junu i evo, prvi put sam na jednom mjestu 15 godina. To je prosto za mene, da me neko pita, često se puta jesi dobro, jesi tu stvarno ili se samo izgleda, ali svi ste svjedoci da sam već tamo 15 godina i današnji dan mi je posebno drag, pošto je bilo 900 učesnika manifestacije u dani, odnosno 24. ta godina u susret Vidovdanu, smotra folklora, amatera Kosova i Metohije. Tako da su svi bili, bilo je 20 umetničkih društava, bilo je 900 dece, ali sa roditeljima i ostalima bilo je preko 2000 ljudi na nas u Arhangelima. I eto, završili smo oko pola četiri, u četiri smo pošli, pokupili oca Stefana iz očišta i evo nas ovdje kod vas. Jednostavno, šta reći, braćo i sestre, od toga da, evo, to su neke zbrda dola, ali neke činjenice u mom životu i šta sam ja u Kristu. Jednostavno, to je sve dar Boži. Ne možeš biti ovo što jesi, ne možeš nas mantio, ne možeš ostati u monaštvu, ne možeš ostati u sveštenstvu ako koliko toliko se ne boriš sa sobom i prepustiš svoj život Bogu. koliko se čovjek više odupire ljubavi Božjoj, blagodati Božjoj, toliko je život teži. Zato za ovo svoje predstavljanje vama i za ovaj život o kome sam govorio, jednostavno mogu samo da kažem da je to jedino i jeste dar Božji. Blagodat Božja, to nam je dato, to sam primio, to se trudim da delim sa svima, jer je to istinska i prava ljubav. Što više čovjek daje i čini ljubav prema bližnjemu, toliko njemu Bog daje i toliko se ta ljubav umnožava. Što ste veće stipse i ne date, toliko i manje ima. Prema tome ona narodna, ako je šaka otvorena, može da primi, ali može da daje. Prema tome, eto, to je u kratkim crtama. I rekao sam da ću ja ukratko da pričam o svom životu u Hristu, a sad bi zamolio oca Stefana, pošto smo kolege, evo 32 godine, srećan sam kad imam bratiju i ove ovde dole i ove ovde gore i sve. Jednostavno, ništa nema lepše nego kad smo zajedno, kad je veliki broj ljudi, kad nema incidenata i kad sve nekako prođe u ljubavi. Bilo je iskušenja, ali je prošlo u ljubavi i možemo da kažemo oblačno nebo nije dalo kišu da nam raziđe se sabor, nego oblačno nebo je sačekalo da se mi raziđemo, pa će verovatno sada pada kiša po Prizrenu. Hvala.
Ovako, slušajući oca Mihajla, njegovo izlaganje, razmišljao sam zašto je ovaj narod ovde ostao. Zato što su ovde starosedeoci koji trpe. Naravno, ja sam iz knjiga čitajući saznao o velikom trpljenju ovog naroda, ovoga kraja, koje je naročito u 19. veku bilo, i ovaj narod je uz Božju pomoć opstao i ostaje, i zato je mnogo junačniji nego i mnogi drugi krajevi. I ako bi neko rekao, eto, u ravnici su, ali je duboko korenje ovog naroda, vekovno ovde su, vjerojatno i starosedeoci koji nisu išli toliko onu seobu naroda 1690. i posle. I to je jedan od razloga što je vera naša dala snagu ovom narodu da ostane i opstane i sad opstaje. Bez obzira na sva iskušenja koja mi imamo na ovim prostorima, jer svedoci smo svih tih pritisaka koji se na nas vrše sa svih strana, ali samo možemo uz Božju pomoć, i to je naš život u Hristu. Neko posti koliko može, neko ide u crkvu koliko može, neko se moli kući koliko može, ali da budemo Božji, jer to je ono što je nas i održalo, jer petovekovno ropstvo ne bi moglo da bude izdržano da naš narod nije stradao za Hrista. Ima oni koji su se ovim krajima i Turče, jer nautili, piše to po knjigama, to neće da priča, može da se čita, a ima i koji su stradali. Ima to ovim krajima, ne samo Bosansku, Pasjansku, koja nije htjela da se odrekne Hrista. Imamo i šire mnoge, pa od tih junaka i među devojkama, vidite, naš narod je bio učvršćen u veri, nije hteo da se odrekne ni po koju cenu. A to je samo mogla Hristova vera, prava vera da da narodu snage. I onda i danas, naravno, imamo širi i mnogo slučajeva koji su i zabeleženi, još više nezabeleženi slučajeva junaštva i trpljenja ovog naroda svih ovih krajeva. Lično sam slušao od patrijarha Pavla jednu priču, sad sam zaboravio jer je prošlo 30 godina, da je govorio u jednome selu pored Uroševci, tom domaćinu koje on 59. godine slušao priču o tome, o trpljenju tog naroda. Bila je porodična zadruga, 60 članova. Moramo da znamo da i da se podsjetimo da su naše zadruge kod Srba bile između 30 i 60 članova najčešće, i kad se pominje Srpska kuća, to nije ona kuća kao kod Arnauta i drugih gde su troje, četvoro, već dosta članova. I zulum je bio veliki. 910. godina, ne zna se šta je gore, da li da kada dođu da otimaju, da li kada traže porez, da li kada tuku, da li kada, ma ne znam više šta će, otimaju devojke, otimaju sve. I kažu, šta da radimo? Domaći kuće kaže, pa ne znam šta da radimo, da odemo u tadašnju Srbiju, ko će nas primiti ovolike ili da se turčimo. I onda kaže, ajde odemo mi kod našeg popa koji je bio u Ruševcu i da pitamo šta ćemo da radimo. Znači, 910. godina odlaze kod sveštenika, prorok ovih tog, zaboravio sam ime, žao mi je. I on mu ispričuje svoju muku, a on kaže, pa zar mislite da je meni lakše, meni još i ovo, i ovo, i ovo, i drugo rade i sve, nego ajde još godinu, dve da pretrpimo, pa doći će sloboda. A domaći kaže, pa eto, priča nam 500 godina o tom nekom godina dve oslobođenja. Ali oni jako ipak mudri i sačekaš i kaže taj stari čovjek tada patrijarhu Pavlu, eto, da mi ne pretrpesmo to još malo, mi bismo se ono petovekovno rosti izgubili za godinu dve. Ova priča pokazuje izdržljivosti ovog naroda ovde koji je trpio mnogo. Mi danas ništa ne trpimo, verujte. Ko danas ovde skoro da čuje da je neko oteo našu devojku ili ubio neko iz zasede ili opljačko je ušao, oteo svu hranu ili moraš da mu platiš sve što ti je pojeo i već drugo. Da te ubiju i da niko ne odgovara, to jeste bivalo, ali sad trenutno mi ništa ne trpimo spram tog naroda. Ali tom narodu čvrsto mu veri da ovaj Gospod snagu da izdrži, pa je to i sada se daje da se izdrži. Zato i mi koji smo ostali po manastirima, jesmo malobrojni, ali to nas isto drži da bi se i narod okupljao oko svetinje, to što si onda okupljao. Ja danas igrao kolo oko manastira u Arhangelima, svi su okupili u veliko kolo i zapevaš jednu pesmu Kolo svije kraj manastira, pokazali vitalnost ovog naroda, bez obzira na sve nevolje i nedaće, opet se zapevalo i zaigralo. Naravno, bila je molitva i to nas i drži, ali eto, narod i u teškim vremenima ima veselje i nadu za budućnost, a ta nada je Gospod Hristos. I to je isto naš život u Hristu. Jer ko od nas bi mogao šta da trpi? Tu smo mi došli, većina nas je sa strane iz drugih krajeva po ovim našim manastirima, jer onako monah ide dalje od svoje kuće, ali smo se srodili, evo, toliko smo decenija, mi stariji ovde, da smo već zaboravili kako izgleda u našim delima gde smo rođeni, saobrazili smo se s ovim krajima kosovsko-metohijskim, s ovim svetinjama kosovsko-metohijskim koje su u stvari čuvari naši. Mi nismo čuvari svetinje, mi samo otključujemo i zaključujemo vrata, a naše svetinje i svetinje koji mnogi čivoti su po našim manastirima, naših svetaca, svetih careva, svetih patrijaraha, prepodobnih, koji u stvari čuvaju ovu svetu kosovsko-metohijsku zemlju i koji svima nama i daju snage da to izdržimo. A to je sve samo Hristovo blago. To su ljudi koji su oplemenjeni bili još za života Hristovom naukom, kao Sveti Sava ili Sveti Arsenije ili Sveti Danilo Pecki ili Jovanike Dejički ili Sveti Petar Koriški i mnogi drugi znani, ne znam, do novih mučenika je pomenuo oca Haritona u jednom momentu, koji je stari Prizrenski, jer on je u Prizrenu stradao, 15. juna je uhvaćen i mučenje i mučenički svojom krvlju još jednom zalio ovu zemlju. Ne bi li još više učvrstio, zato mi ovu zemlju i ne trebamo da otuđujemo. Jer ona je zalivena petovekovnom krvlju naših mučenika od onog Vidovdana 1389. kada je car Lazar, koji nam je pokazao da je zamalena carstvo prolazno i ostavio je to zemaljsko i svoju krunu i sve, ne bi li stao na branik i sačuvao nas. Njegovo stradanje je u stvari žrtva zbog koje mi danas i postojimo. Neki su mislili pa da je pobedio, da je ovo i ono, mi bismo bili ko zna šta. Ne, On je pobedio, ali ne materijalno, nego duhovno, i zato mi danas postojimo kao narod, i to Hristov narod, bez obzira koliko god smo grešni, što je velik Atanasij govorio, teški smo i sebi, i Bogu, i svima, ali eto, tu smo gde smo. Sada bih pomenuo još jedno mučenište za koje se retko zna i da se pokaže kakvi su junaci bili naši preci na ovim prostorima. Čuli ste za selo Brnjicu koje je pored Gazine stana. Tu su naši preci bili i borili se i nisu se predali tri veka Turcima, nisu mogli da ih pokore i to su selo Turci nazvali nepokoreno. Dok nisu uspeli da zbog se ove i ostalo pokore, to selo savladaju i 2000 domaćina nabiju na kolac odatle do Prištine i niko se nije odrekao Hrista. I ta krv je pred Bogom učenička i zbog te krvi mi ne trebamo ni da mislimo o bilo čemu drugome da opstanemo i ostanemo ovdje. A i Kosovski Božo raste tu, pored Gazine stane i rašće, sve dok ima nas ovdje da ga mirišemo, beremo i da se okupljamo svakog vidovdana i naravno uopšte u našem životu. I to je sve naš život u Hristu. Bez Hrista mi ne bismo ni postojali, bili bi zaboravljeni prvo pred Bogom i naše ime ne bi bilo upisano u knjizi večnog života. Naš narod se duboko i visoko i široko pisao tu knjigu svojim mučeništvom. Ko zna koliko stotina i miliona mučenika je naš narod dao. Velika Nikolaj govori u žetvama gospodina, su nam samo Rusi konkurenti u mučeništvu, koliko je ovaj naš narod dao mučenika. Zašto? Za Hrista. Za krst, čast i slobodu, zlatu, jer mi smo navikli tako. Narod je navikao da strada. Mi nismo navikli da nam čine ustupke, da nas vole, evo, i tim lažima se služe da bi nas obmanjivali i da bi nas uništavali na neki način koji je mnogo perfidniji od mača, otrova, puške ili bilo čega, ali opet opstajemo i ostajemo. Iako smo danas malo na ovim prostorima, opet nas postoji. Zato ne trebamo da zaboravimo krv naših predaka koji su prolivali da bi sačuvali ovu zemlju. Za koga? Pa za nas. Da sačuvaju svu veru. Za koga? Za nas. Da nas nauči, ostaje nam sve to pravoslavlje da bismo mogli da živimo u večnosti, ne samo ovdje prolaz. Da budemo zaboravljeni posle ove zemlje, a bit će zaboravljen svako nije živo nebom. A nebom živimo ako Hristom hodimo i ako držimo Boži zakon. Onaj zakon koji su naše majke, sestre i sve znali kroz veko, ono što je Evrosima majka i govorila kada je savjetovala kraljevića Marka, da ne sude ni po babu, ni po sriču, već po pravdi Boga istinoga, jer bolje ti je sine izgubiti svoje glave nego grešiti svoje duše. To je evanđelje naših majki bilo i koje je sa majčinskim mlekom bilo i posisano i da danas nas izdrži i održava da budemo pravoslavni. Bez obzira što mnogo od naših naroda ne zna ni pravilno se prekrsti, ne zna ni zašto posti suštinski, ni zašto treba da svoje grehe okaja, ali kad treba da se strada za Hrista, tu smo. Jer mi drugačije ne znamo da ispovedimo svoju veru i svoje svedočanstvo da smo pravoslavni. A mi koji smo ovdje prošli, prolazimo i vidimo, to je ono što je naš život u Hristu i ne trebamo to da zaboravimo nikada, jer bar mi koji nešto znamo, trebamo drugima da svedočimo, da budemo svetlost ovoga sveta, pa ne se ne pomračujemo svojim grecima, ne pokajani. Jer jeste Gospod došao da zbog grešnika ovdje, ne zbog pravodnika, ali zbog grešnika koji se kaju, pa i mi da budemo grešnici koji se kaju i koji drže svoju veru i da je sačuvamo i predamo svoje deci, svojim potomcima, da i oni predaju svojima i tako nismo uzalo živeti. Među nismo uzeli živeli ovdje i nismo se uzeli rodili, jer naše je življenje na nebesima i naše prizvanje je ovdje na zemlji da stekne večni život i to je ljubav Božja koja nas iz nebića prijela u biće da bismo se ovdje spasavali i to drugima svedoči u životu svojim. Tako da, to samo podsjećam sve nas koji to znamo i u duši osjećamo, da je tako bez obzira koliko teološkog znanja ima ili nema, ali sa majčinim mlekom mi smo posisali naše pravoslavlje i našu veru i osjećamo dubinski da pripadamo korenu Svetog Save i drugih naših svetih predaka. To bi ja samo nadodao na ono što otac Mihajlo govorio, da se zna zbog čega i on prošao svoju život na Golgotu kao što svako od nas prolazi.
Simpatična mi je bila ona vaša ispovest vezana za vladiku Pavla. Na godišnicu smrti počivšeg patrijarha u Prizrenu sam tu negde iza crkve Svetog Đorđa zatekao jednog od Prizrenaca, mislim da mu je prezime bilo Milošević. Pretpostavljam da ga se i vi sećate. Čuvao je čas svoju, čas sestrinu kuću u tom delu, starom delu Prizrena. I on mi je ispričao neke detalje vezane za vladikino slavlje i činjenicu da se Prizrenci nisu mnogo omastili na tim slavljima. Pa bih vas zamolio da se prisetite još nekog detalja iz tog perioda. Inače, pretpostavljam da od vladike Pavla ne biste čak ni prženog šarana doživjeli.
Pa, recimo, što se tiče vladike Pavla, stvarno, budući da smo upoznali ovo staro monaštvo arhimandrita Justina Tasića, a on je bio izuzetno duhovit čovjek i on je meni kao bogoslovu jednostavno prenio mnogo tih stvari koje su se dešavale, koje smo imali. I ono što je bilo zanimljivo, jedan detalj, ali to su sve onako usput detalje, ali se ostave kao priče. Neko je to možda i zapisao, ono što ja pamtim iz tog vremena, da je vladika Pavle nosio vagu po manastirima i proveravao svoje kaluđere. Znači, nije bio samo vladika, nego se znalo da ponese vagu pa da proveri šta su ti kaluđere u međuvremenu radili. Prvo što sam naučio kao bogoslov, pa vladika Pavle je dozvoljavao da se za Božić i za Vaskrs spremi malo mesa. Ali onda su oni spremili po nekoliko jagnjića, telića i mesa, pa stavio zamrzivač, pa tako da su imali u toku godine. Onda, kaže, jednom prilikom vozio je, valjda, iguman Makarije sa Fićom, vladiku Pavla, za Prizren iz Deča. I onda ispred njih nađe Fap. I kaže mu onda, makar je, vladiko, vidite ovaj Fap, više troši nego ovaj Fića. Jeste, čovječe Bože, ali to je kamion. Nije čovjek. Onda, recimo, za njega je bilo najpoznatije da u crkvi jednostavno šušanj nije mogao da podnese, a kamo li priču? Vi niste imali vremena da se okrenete, on je već bio tu i dovoljno da te pogleda, već se smrzneš, već ti neprijatno. A za pevnicom i za jednostavno to u školi, stvarno, taj čovjek je istinski bio kao senka u smislu fizičke građe, ali u onoj unutarnjoj svojoj. Svaki put, recimo, kada je on kretao iz Beograda za Pećaršiju, oni su dolazili u Novi Pazar, u Sopoćanima ostaje svoj auto, ja ih preuzmem pa ih odvezem na Savine vode, pa onda oni pređu u ona italijansko vozilo pa ih voze dole. I svaka ta naša tura i svaki njegov dolazak u Sopoćane, to je podrazumevao da ja skupim bratiju, da se mi skupimo, da ga dočekamo i prvo je pola sata pouka, da objasni, da prenese, da jednostavno svoje životne priče ispriča o tome kako ga je jednom prilikom mati Paraskeva vozila i ona je bila na invalidu, ne znam kako je ona vozila i kako, ali ispričao nam je da su ih presreli, verovatno je bio neki šofer da ih je vozio zajedno i da su ih prestekli u Čikovce i hteli da ih kidnapuju, da ih ubiju, da počeli da im prete. I on sam je govorio u to doba o sebi, kaže, jeste čovječe Bože, ali ja sam znao da sam ja njima veća šteta mrtav nego živ, zato su me pustili. Zato me nisu ubili, kaže, nešto su me volili, nego jednostavno više bi imali problema da sam. Jednostavno, njegov dolazak, naročito je poznat u Pećkoj patrijaršiji, uvijek je nosio alat sa sobom, uvijek nešto krpio i uvijek nešto popravio. Od kadionice do nešto u oltaru, uvijek je on to radio. O svojoj obući i o svojoj odeći da zakrpi, da zašije, da sredi. U samoj episkopiji, kad se preuzela episkopija, tako kažu, ja tad nisam bio, tamo bila je druga bratija, ali on je živio kao jednostavno monah u jednoj keli sa jednim šporetom, ništa od toga nije bilo. Jedan šporet i jedna keli. Iako je episkopija sa kancelarijama, sa prostorom za sve, tako jednostavno živio. Njegov život je bio onaj istinski, asihastički, povučeni, smireni. Zato nije volio, zato ga pamte kao čovjeka u tramvaju, u prevozu, kao čovjeka koji se seo na voz, koji nije išao sa tim prevozima. Jer jednostavno, to su ljudi koji su prošli drugi svjetski rat i prošli veliku sirotinju i on sam kao čovjek imao tešku tuberkulozu, tešku bolest i on je to preživeo i mislim da je to bilo njemu najbolja pouka da doživotno ostane na tom nivou i on se nikad nije promenio. Njega nisi mogao naterati u nove cipele, u nove odežde, u novo odijanje, novo nešto, da ga ti upakoš. Samo čuti, samo preseče. Imao je tu osobinu da preseče. To je, da kažem, u kratkim crtama, jer stvarno to su ličnosti. I kako je vladika Atanasije govorio, u Rusiji je bio na nekom predavanju i kaže, kako vi Srbi da imate u jednom veku takve ljude, ko što je bio Ava Justin, pa sveti vladika Nikolaj, pa sveti patrijar Pavle, kako ste vi, kaže vladika Atanasije, nismo krivi. To je najbolje. Sada radi, imali smo i nismo krivi što smo imali. Nego to je dar od Boga i eto, to je nešto što i dan danas, mislim, ovakav narod, ja volim to da kažem, i najbolji je primjer te mržnje oko nas. Ko nas najviše mrzi? Pa bivši Srbi, poturice, katolici, svi ti koji su otpali od našeg naroda. Zašto nas mrze? I to neko moje objašnjenje, kako ja vidim stvari. Pa mrze nas zato što smo mi dokaz da su i oni mogli da ostanu Srbi. Da nisu morali da prodaju veru za večer. A kako je vladika Rade govorio, poturi se plako i nejako. Čovjek, šta je čovjek? A mora biti čovjek. Slamka jedna među vihorove. Sirak tužni, bez ikdjekova. Nismo. To je on govorio jer mu je bilo žao. Jer kako je sam govorio o onoj najkraćoj Njegoševoj pesmi, mrki, vuče, gdje ćeš okapati, da li u travnik, da li u Niškšić, na zidinu. Ali, jer je bilo teško, a možemo da mislimo šta smo mi, kakav je progres za 200 godina, nazovi boljih vremena. Ili ovi što žale za Brozomorijom, ili žale za nekim sretnim kao vremenima kad se lepo putovalo, kako Balašević voli da peva crveni pasoš bez mane. Pa taj crveni pasoš bez mane nas je doveo do ovde. Dobili smo pasoše, dobili smo vize i sad vas više nema. Zato je sve manje našeg naroda. Zato možda i hoćeš, ali evo vidimo šta se dešava. Hristofor je hteo da priča i da govorimo nešto o Haritonu. Evo ja ću sad sam se usput dok smo se vozili podsjetio, samom na putu Otac Hariton je tada bio i vozač i vozio tog golfa čuvenog, a tad ste vozili Juga.
Juga
smo dobili. I onda su otišli u Mušotište po jednoj iskušenici. Dve iskušenici su bile, potom je se jedna zamonašila, uglavnom u Crnjelovu, tamo pre, to je pred Štimlje, izašli su trojice Albanaca, znači njih dvojica napred, njih dve pozadi, sa tri automatske puške, izrašetali su auto i njih, sve četvore otišli, nastavili dalje, imali su samo probušen hladnjak. Eto, to je bio Hariton i šta. Što se tiče bilo Haritona, iguman zna, jer nam je bio iguman i meni i njemu, i on ga je priveo na monaštvo, njega i igumana Vasilija, sadašnjeg Vračevskog, to su prvi monasi koji su se zamonašli te 98. godine. To je 98. oni su za svetog Nikolaja, Hristovu žitku, a ja ruku položim za popa te 98. A da, patrijar Pavle ruku položio za sve što. U svakom slučaju, kad se to desilo i to što se desilo, to je bilo pre 99. Znači nije bilo još naznake šta će da bude. Mada su svi znali to je, da će nešto da bude. Znali smo još 90. i na početku onog rata u Hrvatskoj, u Bosni, i tad se govorilo, ajde idemo na Kosovo da nas Kosovo ne rešava i da nas ne sačeka, ali eto, nije se bilo dovoljno. Ono što je vezano za oca Haritona, evo tu je iguman naš i zna vrlo dobro, jednostavno to je bio izuzetan, vredan i predan čovjek. Kod njega nije bilo ono ovako, onako, nego prvo uradi, prvo završi. Ja to stalno govorim, ostali su mi opanci njegovi doživotno, pošto sam ja bio đakoni neka sad, doterani na Kinđireni Kaluđar, a on u gumenim piroćancima, opancima, uvek. Ja mu kažem, daj, molim te, pošto drži dikire i trikire, daj, pa da ti obučemo cipale. Samo na liturgiji nosi, ne moraš posle nositi. Ne utera ja njega u cipele, ali on ode u raj, a ja ostao da se kiselim. Tako da, opanci njega odvedoše u raj. Stvarno, ono što mi se recimo dešavalo u životu, ono što sam, kako kaže ona narodna, već viđeno. Ja sam 90. mislim da je to bila treća, kraj, početak 94. imao sam noćne more. Tri dana za redom, svaki dan ja svog rođenog brata koji je bio na ratištu sahranjujem i sečenog u komade i kupim ga u džak. Jedan dan, drugi dan, treći dan, kažete, prekini više, to je glupost, to nema nikakve veze. I to je prošlo. Nisam ga više sanjao, on je ostao da bi došla ta 99. da na toj prvoj izložbi fotografija koje su donijeli iz tih kolektivnih grobnica, donijeli su, otišli smo tad, ja i otac Justin, da vidimo da nema nešto od naših, od Haritona, od oca Stefana, i našli smo tad oca Haritona po ličnoj karti. Na jednoj sliki lična karta i brojanica i znam da je bio Radoslav. I na drugoj sam našao, tražio sam broj iza i našao sam onda mantiju, džemper, pantalone, sve ono. I dovoze ga ti da predaju telo, dovoze ga nekim kamionom i istovare ga u porti Gračaničkoj, a mi smo se dogovorili, tada je već bio sanduk spreman, sve da ga spakujemo, da ga nose u Crnoj Reci. To što kaže otac Stefan, on je po pravilu trebao da ostane kod nas u Prizrenu, jer mi smo ga, i on je prizrenski mučenik, bez obzira što je sad i crnorečki, samo se proširio, mislim, ništa nije tu izgubljeno. On je mučenik prizrenski, ali u svakom slučaju dolazim tamo i vladika me pošalje, idi prenesi telo u sam. I ja uzimam taj, to je onaj crni plastični kao ceger, sa rajfešlu sam veliki, ja uzimam na sredinu, on se prelije levo i desno. Znači, taj taj moj brat nije moj brat telesni, ali sam dobio monaha. Tako da kažu sve nešto slučajno. Nema slučajnosti u životu, nego je život koji živimo jedna reka. I sad, ko se razume u toj reci, trudi se da pliva, lakše mu bude u ovom životu. Ko potone, a šta je naš najveći problem nas Srba, mislim danas, to je što jednostavno nećemo dovoljno da se molimo Bogu. I to je suštinski problem. Da se malo više molimo Bogu, mnogo bi nam bilo lakše. I samo iz praktičnog razloga, ne sad neka filozofija i nauka. Molimo se Bogu, sve nam u životu ide jednostavnije. Moliš se Bogu, ti praktično kroz molitvu sebe predaješ Bogu i onda te Bog vodi, onda ti nemaš problema. A ovako uporno odbijaš da se moliš Bogu i teraš neku svoju priču, neku svoju, ja imam ovo, ovo ima ono, i šta se dešava? Razočaraš se, neko te izdao, neko te prevari. Nikad niko nije namerno seo pa smišljio kako nekog da prevari. Ima tih bolesnika, ali naš narod nije takav. Mi nećemo nikad namjeriti. Ali jednostavno neko se nađe u ovoj i onoj prilici, ne ispuni ono što se očekivalo od njega i mi doživimo onme preodavno i izdavno prevario. Nije nikad niko namjerno nikog prevario, nego jednostavno pritisak ovog sveta je takav da nas pritišće sa svih strana i onda odolevajući tim pritiscima mi nekad se udaljimo od brata, od sestre, od bližnjeg i onda čovjek misli da ga ne voliš, ostali ti ga voliš kod samog sebe, samo ne možeš da ideš za njega i rečeš ja te volim, ti si moj brat, ti si moja sestra, mi smo rođaci. Nego jednostavno taj pritisak, a pritisak nastaje od malog udaljavanja od Boga, malo po malo kad se udaljimo od Boga, stiže nas ova iskušenja koja su nas došla i kažu šta će biti. Pa šta me briga šta će biti sa cijelim svijetom, drugim mene brine šta će biti s nama. Mi ovdje moramo da se okupimo, moramo da se izborimo, da opstanemo, da ostanemo. Ne možemo svi da budemo Beograđani. Ne možemo svi Novosađani, Čačani, Jagodinci, tako to. Mora neko da ostane, moravac bre. Zato smo i došli. Da se boravimo i borimo za Moravu i za Vranje, ovdje je ovo Vranjanka i tako dalje. Moramo se boriti. Nema nam života bez borbe. Otac Hariton i sveti mučenik Hariton, stvarno on je tu svoju životnu filozofiju pokazao na delu. On je uvijek išao ispred, uvijek trčao da pomogne. Zašto su ga ubili? Pa ubili su ga zato što je vraćao Albanci, zato što je preko sveštenika i ostali išao da pomogne, išao da im se nađe, vraćao, radio, uvijek je bio prvi. Šta god da smo počeli, ajmo, samo ajde uradimo, ajde radimo. E tako i Gospod hoće, neće ovakve, među ne, bosanske.
Na vašu priču, oče Mihajlo, i na vašu, oče Stefane, govorili ste o tome da život u Hristu, odnosno i vera u Hrista, koju smo nasledili od naših predaka, je karta kojom kupujemo carstvo nebesko. A da život, ovo zemaljski život, platu dobijamo samo ovdje na zemlji, ali ništa ne dobijamo dalje. Pa recite mi ovako, ako imate i lični primjer, a i uopšte na neki primjer, znamo da je život u Hristu jako težak i pun iskušenja, ne samo fizičkih, koja čak budu i lakše od ovih duhovnih. Kako se boriti sa iskušenjima, kako istrajati u borbi, gde naći utehu i uopšte kako se spasiti, kako kupiti upravo tu kartu za Carstvo nebesko?
Pa evo, otac Mihajlo je baš pričao da nam nedostaje molitva, jer kroz post i molitvu Gospod nas oruža da kroz ovaj život prolazimo kao pobednici. Naravno, to je samo sredstvo, nikako cilj za dostizanje neba. U životnim primjera svako od nas kad se seti koliko je puta njemu Gospod pomogao, samo kad je malo zavapio, još više ima kada i ne znamo, ne vidimo pomoći Božije koje je to Gospod daje nama da se borimo, pomenuo od Mihajla i to iskušenje koje smo mi imali a nismo postradali, ali bez obzira na sve. Puno puta nas je Gospod čuvao ne samo kad je ratna prilika, nego kad je druga prilika i pomagao na razne načine. Ne trebamo tražiti spasenje. Naravno da je dobro ići u svetinje, ali nije to dovoljno. Jer mi kad odemo u bolnicu, nama prepišu terapiju, da mi terapiju vršimo kući. Znači, idemo u svetinje, ali moramo da nastavimo da živimo po Bogu i u svojim domovima, kao što su i naši sveti preci, pa su zato i kupili nebo. Eto, kao što je bio primjer oca Haritona, pretrčao svima da pomogne. Mi, ono što smo zaboravili od ranije, i to nije bilo mnogo davno, pre možda 20 godina, što je to bilo, da ne govorim 30 godina, kad smo trčali jedni drugima da pomognemo, bez nas neko zove, sa svojim alatom, jeli smo šta smo gde stigli kod onoga koji je kome je bila potrebna pomoć. A danas, eto, do čega smo došli? Da ni za novac ne možemo naći čovjeka ko će nam pomoći. Znači, okrenuli smo se sami na sebi i to nije dobro. Zato stradamo, a moramo biti zajednica. Jer nebo je zajednica svetih, a pako je, su samo jedinci, tu nema zajednice. Svako za sebe živi. Pa da bismo bili Boži ljudi, moramo s jednim sa drugima da živimo. Postoje naša porodica, postoje prijatelji, rođaci, naše selo, naš grad. Kao što smo nekad time pokazili pripadnost svoje zajednici, pomažući jednim drugima i danas to dotvorimo. A to nam, eto, vraća se, pomaže post i molitva, kad znamo da smo mi ti koji trebamo primjerom da pokažemo svojima bližnjima šta treba da se radi. Ne samo da govorimo danas je o ovome svetu, puno usti reči ljubav, ali ljubav bez žrtve ne postoji. Znači, ako se nismo žrtvali za brata koji me pozvao neko vreme da mu nešto pomogne, da nešto uradim za njega, ili jednostavno da ga pretrpim. Jer ako mi je danas nešto rekao u svojoj nervozi, neznanju, zar moram odmah da se za njega naljutim i da više ne govorim godinama sa njim. Jer to ljubav koju mi trebamo kao hrišćani da pružamo jednim drugima. Trebamo da se mirimo, jer onaj ko se kaje, on se miri samim tim sa Bogom, ali mora i sa bližnjima. Jer dve zapovesti koje je Gospod nama dao, koje treba da izvršavamo, da volimo Boga svim bićem svojim, snagom svim svojim i bližnjima svoga kao samoga sebi. To da ne zaboravimo, ne možemo mi izvršavati samo jednu zapovest, pa smo mislili da smo izvršili sve. Ove dve zapovesti su kao jedna, i zato je Gospod to i dao nam. To je danas nedostatak našeg naroda. Ta zajednica koju trebamo na zemlji da steknemo. Jer ako ovdje se ne naučimo nebeskom životu, nećemo moći da se preselimo na nebo, jer tamo je zajednica svetih. Tamo je Gospod sa svima svetima i sa svima našim precima koji su u zajednici ljubavi i praštanju žive. Pa kad mi odemo tamo, eto, Gospod će da primi nekog od nas. I ako nismo baš dobri, ali ako nismo prosti komšti i bratu i odem tamo, on je tamo u toj zajednici, a ja kažem, pa neću da budem sa tim komšijom, on je to i to učinio. Pa neću da budem sa mojim bratom, on nije pravedno podelio sa mnom, ne znam ovo i tako. I ja se naljutim i naravno ne mogu da budem sa njima u toj zajednici, već odlazim, ne dao Bog, na mesto jedinke u paklu koje je samo zadovoljna sobom i jedno na sebe ulaže. Zato je, znači, potrebno opet se vraćati na to da ovde, naučiš i se nebeskom životu, steknemo taj gore. Ne možemo posle smrti da imamo pokajanje, već pre smrti i ovde se naučimo. A onda ćemo tek moći da odemo do carstva nebeskog. Naravno, to možda zvuči čak jednostavno i ovako kratko, ne možemo pisati, ali moramo da pretrpimo do kraja. Ako nismo počeli da počnemo od sada, od ove večeri, ne da čekamo ni sutra, da ćemo biti živi, da se menjamo na dobro i svako pomalo da učini. Jer čovjek može samo da utiče zasigurno samo na sebe i da sebe natera da se menja. Ne možemo da počnemo od komši, od prijatelja, da njega teramo da se popravlja, a mi ne. Jer moramo prvo svoje dvorište čistiti da bismo mogli da pomognemo i onome prijatelju, komši, da očistimo njegovo dvorište. To je ovako najkraće što smo mogli da kažemo za vaše pitanje.
Hvala vam se, Stefane, i oče Stajlo, da li imamo još neke pitanje?
Evo, ja bih pitao, prvo ću se hvali dragi gostima, što su nas upostojili, da mi budemo sa vama, je ovo divno predavanje, baš onako, nesadno ste nas upisali vaš život. A htio bih ostati Stefana da pitan, moj prvi susret u monaštvu
mi je bio kod vas, kad sam došao prvi put. I poslali ste me u Duboki potok, ali ste mi rekli, ti ćeš da završiš u Draganac. A onda sam, kad je posle bio prolaz, čuo sam da li ste zajedno bili kidnapovani sa Jovanom Jelenkom, kad ste bili u zatvoru.
Ja nisam tad bio u zatvoru, to su bratija bila, otac Romilo koji je već, i otac Jovan koji su u ovoj koronskoj godini bili na respirator stavljeni i ubijeni. Oni su mučenici ipak na drugi način. Oni su bili kidnapovani, još par bratnje i bilo šestorica koji su tad imaju živih. I otac Damjan, što je sad u Dubokom potoku. Oni su bili, ja nisam bio, tad sam bio. To je bila 98. godina u Arhangelu sam bio. Tada smo bili. I onda je recimo da dodam i to, kad su oni odvedeni bili, eto, oni su jedini, znači ta bratija i stari ljudi iz sela Zočišta, jedini koji su preživeli i koji su pušteni. Oni su u stvari trebali da budu streljani, onda je neko zvao i oni su ih skrenuli na drugu stranu, to je selo Semetište, koji sad postoji, i dovedeni su kao ratni trofej u školu, gde su ih dočekali i žene i deca, ne u uniformi, ali sa oružjem. Pa su ih onda ispitivali, izvodili i maltretirali psihički sastav, jer su pušteni. I onda u mesec dana je bio pust manastir, onda su mošti bile prenesene u Arhangel. Da se bratija nije vratila, pa smo posle vratili. To sam htio da pomenem zbog mošti i tako. Svako ima svoju golgotu i svoj krst i razne stvari. Tad niko od nas nije razmišljao ni za vreme tog sukoba, ni posle, ono što je otac Mihajlo pričao o sebi. Jer svako mirne savesti znači da ništa nije nikom učinio. Eto, otac Hariton je stvarno činio i opravdavao stradanja i bunio se protiv proterivanja Albanaca tada, odnosno i naših komšija, a postradao od njih na pravdi Boga. Ali je zato ga Gospod ovenčao vencem slave na nebu i svetiteljskim vencem.
Hvala, a koliko
jednostavno, iskreno, mislim da mi smo svi posetioci, jer smo svi privremeno na zemlji i sad je pitanje samo koji ćemo manastir, crkvu otići, ali budući da smo posetioci, treba samo da iskoristimo ovo vreme kao i sami što sebi koristimo vreme, jer kako se kaže u Evanđelju, i kada su doveli bludnicu na delo pred Hrista, evo je spremna po zakonu da se kamenuje, šta je on tad odgovorio? Ko je od vas bez greha, neka baci prvi kamen. I ostade Hristo sa bludnicom u prostoriji i niko je nije osudio. Pa kad te niko nije osudio, neću ni ja, idi i ne greši više. Tako je svaki taj naš život i mi smo svi, kad iskreno sagledamo svoj život, mnogo toga učinili u životu što nije dobro i imamo zašto da se kajemo, zato niko od nas ne treba i nećemo da bacamo kamenje jedni na druge, ali možemo da se pomolimo jedni za druge, možemo da budemo bliži. Mislim da to što se dosta ljudi skupilo u Arhangelu i to što smo sad tamo u veća zajednica i ostalo, to je posledica svega ovog oko nas u društvu. Ustalasali su se duhovi, imamo jednu grupu, imamo grupu, drugu, da ne pominjemo, znate svi o kome se govori, pošto je to naši. I jednostavno, ne može niko sad da ispegla te duhove. I ako počeša neko da pegla, automatski onaj drugi naš srpski mentalitet je da niko od nas neće da bude trener ovih malih klubova, Partizana i Zvezde. Svi hoće samo Barcelonu, Real, eventualno PSG, Inter, sad i tako već. Znači, odmah smo stručnjaci za sve i odmah donosimo sudove. To je vrlo opasna stvar, jer nismo mi vlasnici niči. Samo smo svi deca Božja. Kad smo deca Božja, ne sudi tuđem slugi. Što će reći? Da ne sudimo i ne ogovaramo se i ne pričamo svašta. I ne uzimamo sebi za pravo da u svaka doba možemo da održimo lekciju i vladiki, i patrijarhu, i igumanu, i popu, i bolji smo stručnjaci, i od doktora, i od učitelja, i od nastavnika. Sve smo završili, sam još ovo malo da završimo, a ove znamo mi njih. Pa mi, svako od nas, iskreno ne zna samog sebe, jer smo svi deca Božja. Kao što je onaj desni razbojnik. Kad se on pokaje? Na krstu, već osuđen, već spreman za smrt koja će se desiti za sad, dva. On kaže, ćuti ti što napadaš Hrista, mi smo osuđeni zato što smo krivi. Vidiš da ovaj čovjek nije kriv. To je taj preobražajno. Zato nemoj nikog da osudiš. Nemoj nikog da presudiš. Daj prepustimo to Bogu. I to je onda ona ljubav koju nam Gospod daje koja se množa. Nije to sad neka filozofija koju često puta danas hoće ali mudraci novog doba da nam posiju da smo mi kao zaostali, oni su moderni, zato idu u noge još veće iz jedne stranputice u drugu, iz druge u treću i tako nedovoljno. Mi samo treba da se vratimo ono što je isponsko, a to je da volimo jedno drugo. Jer samo je ljubav ona koja se deleći umnožava i širi i pomaže. I onda čovjek shvati da treba da se pokaje, shvati da treba da se ispovedi, shvati da kad sagleda sebe i sabere svoj život, vidi da ima tu stvari koje treba da se radi. I onda lakše oprosti bratu, sestri i onda lakše gleda druge ljude. Zato sagledaj sebe i bori se sa sobom, automatski će se svi biti draži. Jer o kom Bogu pričamo ako ne volimo bližnje? Ne možeš da voliš Boga ako ne voliš bližnje svoje. I ako ne ljubiš i neprijatelje svoje. Jer je to zapovest Gospoda. Nek su nas ubijali, nek nas i dalje ubijaju, nek rade što god hoće ove naše komšije zna. Nek im je prosto. Oni će odgovarati za ono što su oni rade. Nemoj da mi budemo s te strane. Znate, muka nas Srba su 90. Zašto su 90? To je moje lično doživljenje. Zato što smo pokušali da naplatimo sve. I što smo se mi pretvorili mnogi u ta doba da nam je krv počela teče po rukama. I krv je ljudska hrana, naopak opet vladika Rade govorio. Na nos vam je počela skakati. I nama su 90. Najveći naš greh je krv. I dan danas je krv najveći greh. A to su ovi kriminalni planovi, šta sve nisu spremni da uradi jedni drugim. A da ne pričam o tome u ratu, kad se išlo u osvete, iz jednog sela u drugog, iz drugog u treće. I svi smo preterani. I svi smo se ogrešili i nikako da dotaknemo ono dno, da se odbijemo ovdje. Još to ne, jer ovo je dokaz da samo još više to ne. Nismo spremni kao narod još uvijek, mi se molimo Bogu i nadamo i verujemo na kraju. Verujem ne nama na zemlji, nego verujem onima gore. I ovom Haritonu koji je to. Ja znam da se on bori za nas. I borit će se. A šta je s nama? To je već veliki problem. Nije misterija, nego problem. Jer nećemo da budemo bolji. Sistemski nećemo da budemo bolji. I svesno nećemo da budemo bolji. Svi pričamo o tome da budemo bolji, ali sutra kad treba da doneseš odluku, da se suzdržiš ili da baš ne kažeš to što si htio da kažeš, ti se ne suzdržiš, neko kažeš. Tako roditelji neće da izbroju do 10 pre nego što odgovore detetu, nego šta ti tu gledaš, šta ćeš ti to? Zato deca prema roditeljima, vi ste glupi, mi smo pametni. Vi nemate pojma. Zato što ti brze mozak radi, ne znači da ti je pametni. Samo da je brže. Ali znamo svi po ovim putevima kako prolaze oni koji su mnogo brži. Samo u nekom jarku, banderu ili nekoj krivini. Tako i danas, tako je bilo, evo, za sve ovo vreme. Ja sam isto svedok vremena Slobodana Kostića, vremena kad se bilo u biblioteci, vremena kad se praktično biblioteka u Prištini pretvorila u mesto gde je najviše bilo okupljanja nas, mladih, i dolazili propovedi, misionarenja i predavanja. To je izrodilo dobar dio našeg monaštva, okupilo, povuklo manastire. Jedni su otišli u monaštvo, drugi su postali dobri hrišćani i misionari po svojim selima i gradovima. Nijedna stvar koja je Božija nije uzalo. Sve ko seme koje se posije, svaka reč koja se kaže Boga radi, nije uzalo, ne propada, ona raste. Ali svako opet drugo ono seme koje si posije moraš, brate, da poženiš. Ko je šta posio, to će da poženi. Trudimo se, borimo se da sejemo dobro seme, a evo kako nam se vraća. Svi smo svedoci danas ovog vremena. Sa jedne strane, pre tri dana su nam davili mladića u Mitrovici, danas 2000 ljudi u Arhangelsku. Pa nama nešto nije normalno. Mi nismo normalni, nismo čitali. Sa jedne strane te hoće da udavi, s druge strane ti radiš. S treće strane, evo, sad su i mitropolitu Teodosiju napisali krivičnu prijavu lično. Sad hoće i njega lično da sudi. Zato što radi na svojoj crkvenoj zemlji. Jer oni hoće da budu gazdanci. Danas su našu decu i naše ljude koji su došli, bili su u civilu policajci i trkeljice. Znači, deči i folklor. I ti dođeš da kontroliš. Da nas spasu od nas sami. Ja sam rekao onim vođama učesnika neka, to je najbolji dokaz njihove slabosti. Jer oni su stvari slabi. Njima je muka što se mi okupljamo, što se mi družimo, što se mi volimo. Oni voli da se mi ne volimo. Ne mogu da izaberu tu svoju skupštinu, vladu i šta već. Od februara to traje. I njima se sve oprašta. Nama ništa. Mi smo sve nešto krivi, odgovorni, ovakvi, onakvi, ovi su levi, ovi desni, ovde možda hoćeš i sve u redu. Pa dok? Koja je to gornja granica koju još treba da pretrpimo, pa kaže, evo, dosta smo vas maltretirali. Nemaju kraja, oni će sutra s ovo nešto da izmisle. I svi smo toga svedoci. O kojoj pravdi, o kojoj ljudskosti se govori na Kosovu i Metohiji? Sve što je realno, razumno je pogašeno. Ali mi opet smo tu. Evo i ovde smo se sabrali. Znao sam u startu da neće ni sala biti puna. I ne mora. Nije bitan broj. Nije bitno da li ćemo stojati ili slušati. Bitno je da se volimo, braće se. I mislim da se mi ovde sabrani volimo. Bez obzira što nas nije ista majka rodila i nismo isto mleko sisali. Ljubav je ono što nas Gospod ukrepio i držio ovdje. I zato imamo petlje. Nije petlja u tome što sam ja jako ako komedija. Džabat snaga dođe onaj s malim pištoljom i zvekne te na licu mesta i doviđenja prijatelja. Nego je ono što te Bog drži. Evo na Spasovdanu prizorno, verujete, za svih strana su bili oblaci i prokišnjavala je kiša, ali nije pala. Mi smo lepo proslavili Spasovdan. Evo danas u Arhangelu isto nebo, kao da je neko onako drži one oblake do Arhangela i iz Arhangela, ono u sredini još ima svetlost, još ima sunce, još bilo tamo. Po svim zakonima onog neba je trebalo otpada kiša, nije pada kiša. Mi lepo proslavili i večera sigurno pada kiša, svake godine je palo kiša uveče. I šta ima veze? A ne pravimo kalkulaciju. Ne gledamo vremensku prognozu. Pre dva meseca smo dogovorili datum. Na tome ne znamo šta će biti, ali opet ako prepustiš se Bogu, znaš sigurno da ćeš ići mir. A da li ćeš ujutru ustati, to nikom ne garantuje. Ni sebe. Već sam poljubio patos. Znam kako je. Prvi infarkt sam prošao, sad čekam drugi. Drugo pozivac sam inače. Tako da ćemo se boriti, braće i sestre. I vi, jednostavno, na ovom prostoru i na ovim krajevima bio je taj vladika Atanasije i on je mnogo volio i znaju ovi oci kad smo išli gore u Prilepac. Iako je kamen, iako je sve, znao je svaku kamen, svaku stopu i Novo Brdo i krajeve i volio nas je više nego samog sebe. I jednostavno imali smo takve primere ovdje oko nas i ljude koji su se stvarno žrtvovali, taj mitropolit Amfilohije, ja ih zovem i Atanasije u Hercegovini, mitropolija u Crnoj Gori, oni su kao oni bultožari, ali oni gusjeničari pravi. Oni kad gdje prođu, tu trava naraste, sve razgrta. I razgrtali su. I oni su u svojim eparhijama i nama ovdje uvijek bili onaj bultožar koji dođe, razgrne, pomogne, pročisti, izbaci korov, pregleda. Evo dan danas oni nisu fizički tu, ali oni su s nama tu i itekako prisutni, aktivni. Sigurno je ta nebeska Srbija koja na svakog od nas utiče da mi budemo bolji i da mi opstanemo. Inače ovo sve realno te tera samo da potorneš i da padneš u depresiju i da ideš kod neuropsihijata da popiješ apčinje, da možeš lakše da zaspiš.
Ali nećemo da pijemo tablete nego da radimo. I da se boljamo. I da ne tupi više, tako. Mnogo prazno slovo.
Oprosti, ja sam što je kao, oni su otišli, vi ste ostali. Da. Nešto
drugo. Da.
Hvala. Hvala vam, oče Mihajlo. Evo za kraj, ispred nas koji smo imali tu čar da malo organizujemo, malo radimo, malo više da organizovanje ovog predavanja, htjela bih samo da vas pitam i vas i ovo Stefana zapravo, jer obojite se svjedoci da svakodnevno, posebno uoči naših velikih praznika, reka ljudi dolazi na Kosovo i Metohiju i to posebno mladih ljudi. Najčešće govorimo o tome koliko nas odlazi sa Kosovo i Metohije svakog dana, sve više i više. Od Mihajla je pričao negde sve vreme o toj svoj želji da se vrati Prizrenu kroz sva ta svoja putovanja, pa je moje pitanje šta biste vi rekli, šta sve te ljude vraća Kosovu i šta to možda nama koji smo ovdje izmišljali da vidimo da ovdje ima, a da na nekim drugim mjestima ne postoji?
Pa znate, kad živite negde u nečemu, onda se to čini da je svuda tako. A ljudi koji dolaze sa strane, oni osjećaju svetinju ove kosovsko-metohijske zemlje koja je sveta, ne samo u svetinjama manastira, crkava, već i groblja sveta i sva je zemlja osvećena krvlju mučenika vekovi. To osjećaju više oni sa strane jer mi smo navikli na nešto i, znate, kad ste u nekom mirisu, onda se čini da je to obično, a oni koji dođu iz nekog drugog sveta gdje ne miriše tako jako, pa kad dođe ovdje, oni osjeća taj miris tih svetinja, odnosno blagodat, koja ih stalno vraća. Niko koji je jednom došao na Kosovo i Metohiju nije prestao da dolazi. A to je Bog dopustio zbog još jedne stvari, to sad razmišljam. Da mi koji smo ovdje, ne samo budemo ukrepljeni time što oni dolaze, već da i nas učvrste ovdje i da nam pokažu gdje nam je mjesto. Jer Gospod ne sadi slučajno u Africi, ne znam, tamo ovo, u Aziji ono, ovdje za sad i ovo, sve nas ovdje, da trebamo da budemo, naravno, nekad zbog i subjektivnih, a i objektivnih okolnosti mi menjamo neka mjesta, ali da ne zaboravimo da je ovo naša zemlja u kojoj smo duboko ukorijenjeni, ne samo od onog videa na 1389. i Svetog Save, već da smo starine na ovim prostorima i da je ova zemlja dar neba i taj dar neba da ne prezremo, zato nas podsjeću ovi koji dolaze i govore o ljudi, pa vi ne znate šta imate, a mi se onda trgnemo pa kažemo pa stvarno su upravo. Znate, taj dolazak njihov možda izgleda prolazne, ali uvijek dolazi. Znate, niko, ponavljam, koji je jednom došao, više nije prestao da dolazi. Pa zato i mi koji smo ovde, da ne odlazimo. Možda samo privremeno, ali da se vraćamo i svoju decu da vraćamo i vaspitavamo da je ovde ono što je naš izvor i ono što je u stvari nebo nama dalo, pa svedoci smo, naročito za dve godine, toliko dolaska sa svih strana našeg naroda, evo sad su postoji iz Republike Srpske, da dolaze i onda dolazi narod, dolazi naravno da se molimo i da neko i ostane. Ali kada vide, ako bi videli našu slogu, što mi Srbi ovako baš i nemamo, nažalost, sigurno da bi ostali zajedno sa nama. Mnogi su ih pitali kako da kupe negde deo zemlje, kako da kupe neku kuću ili bilo šta. Da budemo i mi onda srećni i da ako nekome dajemo ustupno, onda ne prodajemo za neke cene, nego da, eto, privolimo i druge, da žive zajedno sa nama, jer, znate kako, niko ne može kao pojedinac da opstane. Možemo mi da smatramo da imamo dovoljno para, da ne znam, smo jaki, mladi, ne može pojedinac sam ništa da uradi, jer da može pojedinac bio bi ostavina, Adamu i Evi ne bi se umnožio ljudski rod koliko nas ima u ostalom. A i ta žrtva koju jedni za drugi treba da pružimo, što sam pomenuo na ovdje, treba da bude i vidljiva i da i to privuče taj narod i da ga ovdje ostane. Mi stvarno govorimo o nekom povratku, a da bude ne samo povratak oni koji su otišli sada, već da bude povratak oni koji su i ranije otišli. Crna Gora, Kosovski Zbeg, Vojvodina, također, svi strana. Naš narod je kroz istoriju prolazio preko ovih prostora, nekad milom, nekad silom odlazeći, pa da mi budemo ti koji ćemo ih privući, da ne samo dođu, već i da ostane. Zato je Gospod to i dao da dolaze, a i nama da se malo otreznimo, pa i da mi ne odlazimo.
Ja ću samo još jednu stvar da kažem. Nije popularna, ali baš me briga. Pošto sam teluđer, ne mogu mi ništa. Ali, sestre, najviše je dobra. Mislim na žene i devojke. Opstanak Kosova je prešao u ženske ruke. Ako žene budu htjele da budu žene i majke na Kosovo i Metohiji, imamo šanse. Ako one neće, ako hoće da budu Beograđanke, onda doviđenja, prijatelj. Zadnji koji izađe, ne kuga se sveta. Ja sam kaluđer i nemam ti problema, ali mladići i ovi koji treba da se žene na Kosovo i Metohiji imaju ti problema. I mislim da je u dobrom delu u ženskim rukama da prihvate da budu kosovske majke, a ne beogradske. Znači, to je sigurno 90%, a 10% sve ostalo. Jer nema shopping molova, mada ih sad na Kosovo ima sve više, nema ovo ono, mora da se uči malo foreship, ćuši je mir pobavaj, mora da se malo ovo moramo. Jednostavno, nemamo rezervnu zemlju. Zašto sam ja ovde? Volim. Više nego sebe. Džabati sve. A mi je teško što smo tetke. Gde su kaludi? Gde su iskušenici? Gde su kosovski Srbi u manastiru? Niti se žene, niti se udaju, ni decu rađaju, piju po kafanama i prodavnicama, drogiraju se, prave budale od sebe. To je činjenica. Mi sve to lepo upakujemo da budemo fini. A istina je, lakše se nabokat ona, kako se zove, ona dvolitarka pive, odmah sve prođe. A vjetra što izgori, nikom ništa. Moramo se menjati. Zato dolazimo, zato smo došli. Jer mora da bude promjena istinska. A ne da se ofarbamo, ispričamo leču priču, pa onda opet nastavimo da radimo kako smo hteli. Stisnite petlje, vi devojke, ostanite ovde, bit će da se jede, da pije, neće niko ostati gladan. I nigde niko nije ostao gladan. Ko malo se potrudi, do nas je sami. Mislim, možemo sve ulepšati, staviti u neke rukavice, ali činjenica je upravo tog što se ne molimo, što se ne trudimo, što se ne žrtvujemo i onda daj mi, daj mi, daj mi, daj mi i kraja daj mi nema. Vama ženama je sad mnogo veći krst, jer ste same preuzele mnoge uloge u kući, u društvu. Ko vas je tero na to? Same ste tero. Znaš, kad kažu mamini sinovi, ovaki su neki, pa ko je napravio mamine sinovi? Pa žene. Nisu muškarci. Kad god se žena umešala u porodicu, kad god se žena umešala u vaspitanje sina, taj sin je imao problem u životu. Mame da rade svoj posao, tate svoj posao. Muška deca da se ugledaju na oca, ženska na majke. Zato se nekad govorilo, gledaj majku, biraj ćerku. A šta je sad? Spasavaj se ko može. Vataj krivinu prvo. E, tome, daj da se malo, što kažu, saberemo, ozbiljimo i da krenemo putem koji nam je ostavio Sveti Sava i Sveti Knez Blaža. Verujte, to uvek govorim na raznim mestima i to je moja filozofija, tome sa linije, sa svega što sam radio u životu uvek vraćalo i dan danas izvor blagodati je Sveti Kralj, Stefan Dečanski, po kome nosim Stefan sam. Zašto? Pa zato što je na izvor i buja. To sam govorio u nekim mestima, visoki napad, to je ta visoka snažnost, to je izvor, to je reka života, to je reka blagodati, samo je treba koristiti. Ali kako se koristi? Pa tako što si odgovoran u svom životu. Ne možeš neodgovoran da tražiš odgovornost. Ne mogu ako ne ustanem na jutarnju na vreme da tražim od bratije što nisu ustali. Ali ako ja dođem prije njih, a njih nema, pa onda ću da ih rijebam 5 dana, to je vrlo prosto, tako je u životu. Ne možeš da tražiš od muža da bude bolji čovjek ako ti nisi dobra žena. I obrnuto. Znači, svi moramo više da se potrudimo. Ne možemo da rešimo stvari sa čašom, velikom ili malom. Nikom čaša dobra nije dana. Neće ni nama sigurno. Nego borba za ovu svaku stopu zemlje i to je ona blagodat koja će nas sačuvati i zato imamo sigurno nikad više nije bilo naroda na Kosovu i Metohiji. Nikad više nego danas. Sa Republikom Srpskom mi smo prošle godine imali 8.500 noćenja, ove godine će imati 15.000. Pa izračunajte koliko je to ljudi dnevno. A da ne pričamo o posetiocima. Svaki vikend po 10-15 autobusa. Znači, jednostavno, kažu, kako izdržavam, to što vam možete? Pa ne izdržavam ništa, ja se razvijem, hvala Bogu, puna kuća. Svako dođe nešto doprinese, pomogne. Niko ne dođe da te odmogne, svi dođe da pomogu. I tome se radujem. I zato opstajem. A ne u toj filozofiji modernog čovjeka. Ja, znate, mi smo fini. Pusti me ti fini. Ti fini kad te ujedu, posle se pola godine češiš. Ovaj ko te spuca, prođe za nedelj dana, ali ti fini. I to je taj, nažalost, ne može bez njih, kako je govori Ava Justin u svoje vreme, i Sveti Vladika Nikola, i ovi starci, Antiohije, Atanasije, jednostavno, zapadni čovjek ima problem. Mesto da rešava sebe, on se nameći da reši naše probleme i vidimo kako se nas. Odakle korupcija, odakle svi ti prljavi poslovi, pa oni nas tome uče. Oni peru svoje pare na ovim zgradama i kućama. Ne mogu Albanci radeći prljave poslove na zapadu da imaju toliki kapital. Niko bre nije više budala. Svi mi vidimo da je to prljavi novac, da je to nenormalna količina novca, ali doće vreme, morat će i to da se pokaže. Samo treba biti strpljiv. Naše nije da rešavamo ta pitanja, naše da rešimo ovo. Ženice, ostajte ovde. I da završimo, da više ne blebeće.
Ja ću samo još jedna stvar da dodam. Pomenuje se do kraja Dečansko koji čuva naše Kosovo i Metohiju. Pošto smo mi kao narod sada svuda u rasejanju, naši sveti kraljevi čuvaju našu zemlju, kad jednog dana bude naš narod došao u pokajanje i ujedinio se. Zašto je sveti Jovan Vladimir u Elbasanu? Zato što je to naša zemlja koja je takođe oteta i to su svete zemlje. Zašto je sveti kralj Milutin u Sofiji? Pa i tamo je naša zemlja. To je njegova zadužba. Zašto je car Uroš odavde otišao u Vojvodinu i tamo je naš narod? Zašto je car Lazar vratio u centralnoj Srbiji? Svi drugi sveci koji imamo okolo na oko. Oni čuvaju našu zemlju i oni su naša uteha za budućnost, da nismo propali dok imamo svetitelje koji čuvaju i ovu zemlju, a još više sa neba nadgledaju naše duše. Ja bih ja samo to dodao, ništa više.
Bilo je ovo predavanje na temu Moj život u Hristu, kojeg su u maju ove godine u organizaciji Manastira Draganac održali arhimandrit Mihajlo Tošić, iguman Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena i arhimandrit Stefan Milenković, iguman Manastira Zočište.